drahí bratia a sestry, milí priatelia. Vítam vás veľmi srdečne na tomto dnešnom stretnutí, ktoré nesie názov Nové komunity v katolíckej cirkvi a podtitul Kolokvium nad dokumentom Juvenescit Ecclesia. Jedným zo znamením čias, keď pozeráme na súčasnú našu dobu, je vznik, rast, posilňovanie mnohých nových spoločenstiev. A tak aj Konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla usporiadať takéto stretnutie prvé svojho druhu, inšpirovaná aj novým dokumentom Juvenescit Ecclesia, aby došlo k spoznaniu, uvažovaniu, aj usmerneniu toho mocného rastu, ktorý pozorujeme v našej cirkvi aj v našej spoločnosti. A naše to dnešné kolokvium bude mať také dve základné časti, aby sme aj vedeli, čo nás teda dnes čaká, tak poviem len dvomi vetami, že v tom úvodnom bloku budeme mať do poludnia 4 prednášky a 2 priestory na polhodinovú diskusiu, tak sa veľmi tešíme, že bude živá. A popoludní budeme mať predstavenie teda nových spoločenstiev a komunít o 2. hodine. Dôležitá informácia, že o 1. je obed teda. O 2. to potom budeme pokračovať až do 3. hodiny, o ktorej bude potom svätá omša. Takže toľko je z mojej strany na úvod predstavenia programu a poprosím o privítanie a úvodné slovo otca biskupa Tomáša Galisa.
Bratia v episkopáte, v presbyteráte, neviem, či sú tu aj z diakonátu, či sú tu študenti, či nie. No, milí bratia a sestry, alebo milí priatelia, mám takú reminiscenciu, že ako mladý študent sme dokumenty, alebo všetky tie, to sme prepisovali na písacích strojoch. Viete, že vtedy bola taká. A medzi iným sme aj denník duše, dnes už svätého pápeža Jána 23., ktorý kedysi povedal, že patrím do cirkvi, ktorá je živá a mladá a v ktorej dielo bez obav kráča do budúcnosti. To mi tak ako si rezonuje s tým, o čom budeme dnes tu hovoriť. Pred necelým rokom sme my biskupi dostali z Ríma list, ktorý nesie zaujímavý titul Cirkev sa omladzuje. Juvenescit Ecclesia. Prišiel z kongregácie pre náuku viery, podpísaný pánom kardinálom Müllerom, ale pravda, že aj schválený svätým otcom Františkom. Už v samotnom názve toho listu je čosi pozitívne, povzbudzujúce. Cirkev sa omladzuje. A možno aj čosi trochu odvážne, mohli by sme povedať, že idúce proti prúdu. Keď dnes mnohí hovoria, že cirkev stárne, je nemoderná a patrí do neviem ktorého storočia v minulosti, však, lebo to sa nám všelijaké takéto pripisujú, tak my vidíme, že jej členovia práve naopak. Nie, že nedržia krok s dobou, ale tento list začína celkom protichodným, až skoro tvrdohlavým tvrdením, že cirkev sa omladzuje, teda je plná vitality. Hej. To nie je dajaký taký, ktoré už treba dať na cintoriny a pochovať, ale že tu je plné spoločenstvo, plné života. Človek by skoro čakal, že v ňom pôjde o pastoráciu mládeže v tom dokumente, alebo o chystanú synodu, ale hneď po prečítaní prvej vety je jasné, že zámer je na prekvapenie odlišný. Cirkev sa omladzuje. Možno sa spýtate, ako? Silou evanjelia, tak ako od počiatku. A duch ju neustále obnovuje, buduje a riadi rozmanitými hierarchickými a charizmatickými darmi, lebo tak sa píše v tom liste. Teda o vzťahu medzi týmito darmi ducha sme si mohli prečítať na vyše 40 stránach, ktoré nám prišli z kongregácie v tomto dokumente, ktorý myslím, že viacerí máte, lebo vyšiel aj knižne, však ako v edícii dokumenty teda dokumenty Svätej stolice v spolku Svätého Vojtecha. Nechcem predbiehať prednášajúcich, ktorí sa tomuto a ďalším cirkevným dokumentom v rámci dnešnej témy budú venovať po mne a iste dostatočným spôsobom. Chcem tak ako si len kratučku upriamiť pozornosť na jeden výraz, ktorý sa nachádza a niekoľkokrát je opakovaný v 10. bode spomínaného listu. Tento výraz v talianskom origináli, mohli by sme povedať, láme jazyk, znie koesencialita. Viem si predstaviť, že dal zabrať aj našim prekladateľom, ktorí preň našli slovenský termín spolupodstatnosť. Samozrejme, viacerí z vás pravdepodobne tušia, že tento výraz pochádza od pápeža svätého Jána Pavla II., ktorý sa ním snažil vyjadriť svoje presvedčenie, že neexistuje rozpor ani kontrast medzi inštitucionálnou a charizmatickou dimenziou. Obe sú spolupodstatné pre božský základ cirkvi, založené Ježišom, pretože spolupracujú na prítomnosti Kristovho tajomstva a jeho spásneho diela vo svete. Svätý Ján Pavol II. Tieto slova vyriekol už pred viac ako, alebo skoro 20 rokmi, 27. maja 1988 pred účastníkmi Svetového kongresu cirkevných hnutí, ktorý organizoval v Ríme. Už vtedy mu veľmi záležalo na dialógu a dobrej spolupráci. Pápež Benedikt jeho iniciatívu ďalej rozvinul a zdôraznil, že v cirkvi sú aj hlavné inštitúcie charizmatické a na druhej strane charizmy sa tiež musia tým či oným spôsobom inštitucionalizovať, aby existovali koherentne a kontinuálne. Prepáčte mi, ak som v týchto vetách použil niekoľko cudzích slov, ale sú v dokumente. Tak. Myslím si, že význam nám je všetkým jasný. Tak pápeži, ako aj kongregácia, nás pozývajú, aby sme si uvedomili, že máme rozličné dary od toho istého Otca, jedny spojené s vysviackou, druhé slobodne rozdávané Duchom Svätým. Všetky však pre dobro tej istej Kristovej cirkvi. Ich podstata je spoločná a cieľ takisto. Sprítomnenie Kristovho tajomstva a jeho spásy v dnešnom svete. Tomuto svetu hlásame evanjelium, hlásame radosnú zvesť, ktorej sila nás všetkých omladzuje. Je zrejme, že toto dielo nie je bez problémov a je prirodzené a ľahké, že v istých situáciách vznikajú napätia, že prichádzajú otázky, ktoré treba riešiť. Aj preto sa dnes stretávame na tomto mieste. Ja napríklad môžem povedať, že keďže mám aj radu pre mládež, tak tam sme už pred niekoľkými, no, môžeme povedať, že už rokmi, už myslím 3 či 4 roky, sa o tomto tak trošku viac bavíme, o tých charizmách, o tých daroch, no a o tej štruktúre, ktorá je taká akože ako festung trošku však, že je tu hierarchia a so všetkým tým a je tu teraz čosi, čo, no. Tak, ale myslím, že o tom bude dnes sa rozprávať ešte, takže nie len kvôli tomu, aby sme si pohovorili o zaujímavých dokumentoch a teologických vyjadreniach, ale najmä preto, že z nich pre nás konkrétne vyplýva potreba vzájomného načúvania, otvoreného vyjadrenia problémov, pripomenutia a ujasnenia spoločných zásad, na základe ktorých možno lepšie spolupracovať. Sme nositeľmi rôznych darov, za ktoré treba byť úprimne vďačný. A je našou úlohou čo najlepšie po vzájomnej harmónii ich sprostredkovať tomuto svetu. Som teda veľmi rád, že ste prijali pozvanie na dnešné stretnutie, na toto kolokvium a cením si prítomnosť každého jedného z vás. Všetkých vás srdečne vítam a pozývam k tomu, aby sme túto príležitosť využili v duchu Juvenescit Ecclesia, teda mladosti, ktorá, keď treba, neváha odvážne kráčať aj proti prúdu zbytočného rozdelenia, proti predsudkom či kontrapozíciám. Nech nás Duch Svätý dnes vedie k hlbšiemu pochopeniu našej vzájomnej potreby a už spomenutej spolupodstatnosti. Všetkým nám prajem, aby sme dnes popoludní odtiaľto, z tohto seminára, tu z Badina odišli aspoň o jeden deň mladší. Také povzbudenie nám adresuje aj emeritný pápež Benedikt XVI, ktorý hovorí, že cirkev je mladá, cirkev je živá. Vidím síce mnoho starých odumierajúcich konárov na strome cirkvi, ktoré pomaly, mnohoraz ticho, inokedy s veľkým hrmotom padajú na zem. Ale vidím predovšetkým mladosť cirkvi. Teda Juvenescit Ecclesia. Vitajte a prajem nám všetkým, aby toto srednutie bolo naozaj obohacujúce a aby bolo darom aj pre nás a potom aj pre tých, s ktorými sa my budeme stretávať. Vďaka.
Ďakujem veľmi pekne otcovi biskupovi za úvodné slova aj za toto veľmi milé a pekné privítanie. Tak dúfam, že sa splní to, čo ste povedali, že odídeme odtiaľto ten jeden deň mladší, ako sme to aj dnes mali v posvetnom čítaní, že sa nám mladosť obnovuje ako orlovi. A nechaj teda toto naše spoločné stretnutie ide práve v tomto duchu. Ja poprosím teraz prvého z našich prednášajúcich, Ondreja Chrvalu, tajomníka Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, aby nám vo svojom príspevku predstavil dokumenty katolíckej cirkvi o nových komunitách. Nech sa páči, Ondrej, máš slovo.
Ďakujem pekne za slovo. Ja mám úvodný vstup, verím, že najsuchší z tohto dňa, o dokumentoch a o tom, čo hovorí o nových komunitách. Prekvapivo, ja som tam našiel mnohé a hlboké veci už vo veľmi dávnych dokumentoch, ktoré veľmi dobre nadstavujú tému až podnes. Keď si pozrieme dokumenty katolíckej cirkve k otázke nových komunít, ktoré sa vyznačujú najmä charizmatickou spiritualitou, nájdeme dve skupiny textov. Jedni sa týkajú charizmatických darov v cirkvi ako takých a často ich vzťahu k hierarchickým darom, a druhé sa týkajú malých komunít a spoločenstiev veriacich v cirkvi. Niekedy, aj keď nie často, sú texty, v ktorých sa obe tieto roviny spájajú. Obe skupiny textov sa však môžu vzťahovať na predmet záujmu nášho kolokvia aj samostatne. V môjom príspevku by som sa chcel sústrediť na tie najdôležitejšie a ukázať postoj cirkvi charizmatickým spoločenstvom v jej oficiálnych dokumentoch. V prvom rade sú tu vyjadrenia samotného koncilu. Dogmatickej konštitúcii o cirkvi Lumen Gentium čítame o charizmách Ducha Svätého. Hoci sa tieto začali v tom období len objavovať, texty sú veľmi jasné a prorocké. V bode 4 sa píše: Duch prebýva v cirkvi a v srdciach veriacich ako v chráme a v nich sa modlí a vydáva svedectvo, že sme adoptívne Božie deti. On privádza k všetkej pravde, zjednacuje ju v spoločnom nažívaní a službe, buduje ju a riadi rozmanitými hierarchickými a charizmatickými darmi a ozdobujú svojim ovocím. Až do praktických usmernení zachádza bod 12. Citujem: Okrem toho Duch Svätý posvecuje, vedie a čnosťami ozdobuje Boží ľud nielen prostredníctvom sviatosti a služieb, ale aj tým, že rozdieluje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti každému ako chce, pomocou ktorých ich robí schopnými a ochotnými podujať sa na rozmanité diela a úlohy užitočné na obnovu a ďalšie budovanie cirkvi. Ako je napísané, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný užitok. Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo bežnejšie a rozšírenejšie, treba príjmať s ďakou a uspokojením, pretože obzvlášť zodpovedajú potrebám cirkvi a sú jej na osoch. Avšak mimoriadne dary netreba opovážlivo vyhľadávať, ani od nich trúfalo očakávať úspech apoštolských podujatí. Súdiť o ich pravosti a správnom používaní prislúcha len tým, ktorí sú predstavení v cirkvi a ktorým zvlášť patrí úloha neuhášať ducha, ale všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré. O tento text Lumen Gentium sa potom opiera často celé magistérium, ďalšie, ktoré hovorí o spoločenstvách a charizmách. Výrazným spôsobom hovorí o činnosti malých spoločenstiev vo farnostiach so skúsenosťou chariziem Ducha Svätého, dekrédu apoštoláte laikov apostolikam actuositatem. Stále sme v koncile. Bod 3 znova hovorí o rozdeľovaní charizien Ducha Svätého Božiemu ľudu, o práve a povinnosti pre veriaceho, ktorých prijal, aby ich uplatňoval. O združovaní sa laikov spoločenstva a jeho význame hovorí bod 18. Citujem, spoločný apoštolát má aj preto svoj význam, lebo v cirkevných spoločenstvách i rozličných prostrediach je často potrebná spoločná apoštolská činnosť. Veď združenia, ktorých cieľom je spoločná apoštolská činnosť, sú oporou pre svojich členov, vychovávajú ich pre apoštolát a náležite zlaďujú a usmerňujú ich apoštolské úsilie. Takže sa dá od nich očakávať o mnoho hojnejšie ovocie, ako keby ich uskutočňovali jednotlivci každý osobitne. Najmä v súčasných podmienkach je nevyhnutné, aby sa v laickom pracovnom prostredí upevnila spoločná a organizovaná forma apoštolátu. Pretože jedine pevným zomknutím síl je dnes možné v plnej miere uskutočniť všetky ciele apoštolátu a účinne brániť jeho záujmy. V tomto ohľade je zvlášť dôležité, aby apoštolská činnosť ovplyvnila aj spoločné zmýšľanie a sociálne podmienky tých, na ktorých sa sústreďuje, lebo ináč by nedokázali odolávať tlaku verejnej mienky alebo ustanovizní. Koniec citácie. Musím potvrdiť, myslím, že mnohí z nás, že každodenná práca najmä s mládežou už dávno potvrdila, aké je dnes nevyhnutné pre mladých patriť do spoločenstva, aby si v dnešnom svete živú vieru nielen rozvíjali, ale vôbec udržali. A stále viac to platí nielen pre mladých. Nasledujúci bod tohto dekrétu číslo 19 hovorí o rozmanitosti foriem apoštolátu organizovaného do spoločenstiev, pričom veľmi aktuálne vystihuje niektoré vlastnosti týchto spoločenstiev aj v dnešnej dobe. Citujem, medzi apoštolskými združeniami jestuje veľká rozmanitosť. Niektoré prijímajú na seba všeobecný apoštolský cieľ cirkvi, iné majú za cieľ najmä evangelizovať a posvecovať. Ďalšie sa usilujú preniknúť kresťanským duchom časný poriadok, iné vydávajú svedectvo o Kristovi najmä skutkami milosrdenstva a lásky. Medzi týmito združeniami si zasluhujú pozornosť na prvom mieste tie, ktoré napomáhajú a zdôrazňujú čo najúžšie spojenie medzi praktickým životom členom a ich vierou. Združenia nie sú samoučelné, ale majú pomáhať cirkvi plniť jej poslanie voči svetu. Ich apoštolská činnosť závisí od zhody so zámermi cirkvi, ako je od kresťanského svedectva a ducha evanjelia jednotlivých členov i celého združenia. Koniec citácie. Ako vidíme, spoločenstva teda zvlášť účinne spájajú život viery s praktickým každodenným životom kresťanov, pričom práve nesúlad medzi nimi koncil výslovne označujú ako jeden z najvážnejších blúdov našej doby. V dokumente Gaudium et Spes číslo 43. Výrazný a výslovný priestor malým základňovým spoločenstvám sa vmenuje v 58. bode apoštolskej exhortácie pápeža Pavla VI. Evangelii Nunciandi o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete z roku 1975. Často sa toto aj označuje za základ definícií malých spoločenstiev. Dokument hovorí o ich rastúcej dôležitosti a zároveň veľkej rozmanitosti. Potom nasleduje stále aktuálny popis týchto spoločenstiev, ktorý si dovolím tiež citovať. V určitých oblastiach, okrem malých výnimiek, vznikajú a rozvíjajú sa v cirkvi a majú účasť na jej živote, živia sa jej náukou a poslúchajú jej pastierov. Ako také vznikajú preto, že chcú plnšie prežívať život cirkvi, alebo si želajú a hľadajú vhodnejšie spôsoby prejavu ľudskej prirodzenosti, ktoré by im ťažko mohli poskytnúť väčšie cirkevné spoločenstva, najmä vo veľkých mestách dnešných čias, kde sa žije súčasne hromadne a akoby anonymne. Tieto spoločenstva alebo sociálne zhromaždenia, pokiaľ ide o náboženské a duchovné veci, ako je bohoslúžba, dokladnejšie poznávanie viery, láska k blížnym, modlitby a styk s pastiermi, môžu svojou pôsobnosťou len predĺžiť malú cirkevnú spoločnosť v obci alebo na dedine. Niektoré základňové skupiny sa chcú zhromažďovať k počúvaniu slova a rozjímaniu o ňom, k príjmaniu sviatosti, nahody lásky, a preto sa stretajú podľa veku, vzdelania, sociálnych podmienok, či už manželia alebo mládež, ako aj tí, čo zastávajú rozličné úrady alebo pestujú umenie a podobne, taktiež ľudia toho istého spôsobu života, ktorí sa spoločne usilujú o spravodlivosť, lásku k blížnym, preukazovanú chudobným alebo o ľudský pokrok. Toto všetko inšpiruje spoločenstva v rámci cirkvi, najmä v miestnych cirkvách a farnostiach. Dokument ďalej pokračuje varovaním pred istým druhom spoločenstiev, ktoré sa síce nazývajú základňovými cirkevnými spoločenstvami, ale nezostávajú v jednote s cirkvou a tak im tento názov vlastne nepatrí. Citujem. Naproti tomu v niektorých oblastiach sa schádzajú tieto základňové spoločenstva akoby na protest proti cirkvi, ktorú radi nazývajú inštitucionálnou. Seba pritom považujú za spoločenstva charizmatické, od štruktúry cirkvi odlúčené, nadchýňajúce sa iba evanjeliom. Ich vlastnosťou je, že otvorene hania a odmietajú hierarchiu a znamenia, ktoré tvoria cirkev a na celom fronte útočia proti cirkvi. Takto ich zmýšľanie, ktorým sa riadia, stáva sa čoskoro ideológiou a nezriedka ich pohotí nejaká sekta, pochybné združenie alebo inštitúcia, alebo dokonca politická strana, samozrejme ne bez nebezpečenstva, že si nimi bude posluhovať pre svoje ciele. Koniec citátu. Dokument vyslovene tvrdí, že problematickým je ich otvorený odpor voči hierarchickej cirkvi a nejednota s ňou. A citoval som to, pretože je to v dokumente a pápež otvorene varuje, ale musím povedať, že som si nevšimol, že by na Slovensku niekedy bolo niektoré z takýchto spoločenstiev. Tomuto napätiu sa venuje zvyšnej časti dokument bodu 58, kde menuje niekoľko podmienok na to, aby základňové cirkevné spoločenstva plnili svoju úlohu vypočuť a prijať evanjelium a ďalej ho ohlasovať. Medzi tieto podmienky patrí odpor voči štvaniu voči cirkvi pod zamienkou čistoty a pravdy. Začlenenie do miestnej cirkevnej obce a súčasne oddanosť všeobecnej cirkvi, čo im bráni byť elitársky a pohrdať ostatnými cirkevnými spoločenstvami. Spojenie s pastiermi a učiteľským úradom cirkvi. Nenamýšľanie si, že im samým patrí úloha hlásať evanjelium, spojené s presvedčením, že cirkev je o mnoho viac a že je v nej veľa rozmanitosti a že okrem nich sa cirkev udržuje a prejavuje aj inými spôsobmi. A nakoniec otvorenosť vo všetkom pre všetkých ľudí a nie naklonenosť len k určitým skupinám. V podobnom duchu sa výstižne vyjadruje interdikasteriálna smernica Kongregácie pre reholníkov a sekulárne inštitúty a kongregácie pre biskupov Mutuae Relationis z roku 1978, venujúca sa vzťahu biskupov a reholníkov v cirkvi. V bode 34 sa píše: vážnou chybou by bolo považovať za nezávislé a ešte vážnejšou za navzájom protikladné reholný život a cirkevné štruktúry, ako by mohli subsistovať ako dve oddelené reality, jedna charizmatická a druhá inštitucionálna. Pokým oba prvky, teda duchovné dary a cirkevné štruktúry, vytvárajú jedinú, i keď komplexnú realitu. Významným dielom prispela v témach charizmy spoločenstiev apoštolská exhortácia Jana Pavla II. Christi Fideles Laici o povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete z roku 1988. V bode 24 hovorí o charizmách, pripomína mnoho z toho, čo povedali koncilové dokumenty a rozširuje to. Citujem. Tí, čo dostali charizmy, ako aj celá cirkev, musia ich príjmať s vďačnosťou. Obsahujú zvláštne bohatstvo milosti pre apoštolskú dynamiku a pre svetosť celého Kristovho tela za predpokladu, že sa jedná o dary, ktoré v skutočnosti pochádzajú od Ducha a vykonávajú sa v dokonalom súlade s opravdivými popudmi Ducha. K tomu je vždy nutné rozlišovanie chariziem. Ako to vyjadrili synodálni otcovia, nedá sa vždy s ľahkosťou rozoznať a prijať pôsobenie Ducha, ktorý vie, kam chce. Vieme, že Boh pôsobí vo všetkých veriacich a sme si vedomi dobrodení, ktorých sa nám z charizien dostáva. Či už je to vzhľadom na jednotlivcov alebo na celé cirkevné spoločenstvo. Avšak vieme aj o moci zlého a o jeho úsilí rušiť a rozvracať život veriacich a spoločenstva. Preto žiadna charizma nedišpenzuje od naviazania na pastierov cirkvi a od podriadenia sa im. Koniec citátu. Tu sa potom znova pripomína koncilové vyjadrenie o povinnosti pastierov skúmať charizmy, neuhášať ducha a držať sa toho, čo je dobré. Bod 26, ktorý sa venuje farnosti, hovorí o premenách farnosti a potrebe, aby sa stali živými kresťanskými spoločenstvami. Na to dokument pripomína dve potrebné skutočnosti. prispôsobivosť farnosti situáciám s veľkou flexibilitou práve podporovaním účasti laikov na pastoračnej zodpovednosti a rastom malých bázových spoločenstiev, nazývaných aj živé spoločenstva, v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať Božie slovo a môžu byť činnými v službe a láske. Tieto spoločenstva sú spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného komúnia a centrami evangelizácie. O spoločenstvách laikov sa píše v bode 29. Zvlášť sa opisuje ich dnešná aktuálnosť a mnohorakosť. Znova citujem. V poslednej dobe fenomén pôsobenia laikov poznamenáva zvláštna rozličnosť, živosť a mnohorakosť. Avšak vždy predstavovalo zoskupenie sa laikov kontinuitnú líniu v dejinách cirkvi. Dôkazom toho je až dodnes existencia rozličných bratstiev, tretích rádov a početných združení. V našich dňoch však podnecujú zvláštne impulzy rozvoj tohto fenoménu. Súčasná doba pozná výskyt a rozšírenie mnohorakých foriem zo skupení laikov, združenia, skupiny, spoločenstva, hnutia, takže môže byť reč o novej dobe zo skupení laikov. Naozaj povstali povedľa tradičných spolkov a tak rečený z ich koreňov nové hnutia a združenia, ktoré majú špecifický profil a špecifické zameranie. Také veľké je bohatstvo a mnohorakosť darov, ktoré duch cirkvi živí. Taká je aj vôľa k iniciatíve a veľkodušnosť našich laikov. Tieto zoskupenie laikov vykazujú medzi sebou veľké rozdiely z mnohých hľadísk, ako vo vonkajšom prejave, v pedagogických procesoch a metódach, v oblastiach činnosti. Vo svojich zameraniach však prichádzajú ku hlbokej konvergencii. Zodpovedná účasť na poslaní cirkvi, hlásenie Kristovho evanjelia ako prameňa nádeje pre ľudí a obnovenia pre spoločnosť. Koniec citácie. Pripomína sa aj kultúrny vplyv na spoločnosť, ktorý sa dnes už nemôže diať pôsobením jednotlivcov, ale prostrednícom spoločenstva. A nakoniec dokument pripomína hlbokú teologickú danosť, ktorá ospravedlňuje a požaduje zoskupenie laikov. Ide o ekleziologický princíp, ktorý druhý Vatikánsky koncil vyslovene uznáva, keď v spoločnom apoštoláte vidí znamenia spoločenstva a jednoty cirkvi v Kristovi. Bod 30 popri potvrdení práva združovať sa spomína kritéria pre rozlišovanie a uznanie zo skupení laikov, nazývané aj kritéria cirkevnosti, ktoré nebudem citovať, pretože ich do istej miery preberá a mnohom rozširuje inštrukcia Juvenes Cid Ecclesia v bode 18. Nakoniec bod 31 rieši službu pastierov, komúniu. Citujem, dokonca ani voči možným a pochopiteľným ťažkostiam s niektorými formami zoskupení a mohutnému rastu nových foriem nesmú pastieri cirkvi pre dobro cirkvi, ako aj pre dobro zoskupení laikov rezignovať na službu vykonávania svojej autority. Tak musí byť proces rozlišovania sprevádzaný vedením a predovšetkým posilňovaním pri vzrastaní zoskupení laikov do komunia a do poslania cirkvi. Ďalej sa píše o združeniach a hnutiach, ktoré môžu dostať špeciálne uznanie na základe svojho národného alebo dokonca medzinárodného rozšírenia. Originálnym a inšpirujúcim spôsobom sa laické spoločenstva spomínajú v apoštolskej exhortácii Jana Pavla II. Pastores Dabo Vobis o formácii kňazov v súčasnom svete z roku 1992. Spoločenstva sa spomínajú v bode 68, ktorý je venovaný ich vplyvom na formáciu kandidáta kňazstva. Citujem, aj združenia a mládežnické hnutia, ktoré sú znakom a dôkazom vitality udeľovanej cirkvi Duchom Svätým, môžu, ba majú prispieť k formácii kandidátov kňazstva, hlavne tých, ktorí vyrástli z kresťanskej, duchovnej a apoštolskej skúsenosti týchto združení. Chlapci, ktorí v nich dostali základnú formáciu a ukúsili tam spoločenstvo cirkvi, nemajú získať pocit, že by mali zaprieť minulosť a prerušiť vzťahy s prostredím, kde sa rodilo ich povolanie. Nemajú sa zbavovať ani charakteristických črt spirituality, ktorú tam spoznali a prežívali, ale nech si z nej zachovajú všetko dobré, povzbudzujúce a užitočné. Spoločenstvo, z ktorého pochádzajú, zostáva pre nich naďalej zdrojom pomoci a podpory na formačnej ceste ku kňazstvu. Príležitosti na výchovu vo viere a na vzraste mladíkov ako ľudí a členov cirkvi, ktoré Duch Svätý mnohým poskytuje v rozličných skupinách, hnutiach a združeniach s rôznou evanjeliovou inšpiráciou, treba prijímať a prežívať ako dar oživujúceho ducha, ktorý v tej inštitúcii vanie a slúži jej. Je nevyhnutné, aby mladíci prichádzali z cirkevných združení a hnutí a biskupom zhromaždení v novom seminárnom spoločenstve získali úctu voči iným cestám a ducha dialogu a spolupráce. Aby sa dôsledne a úprimne podrobovali formačným pokynom biskupa a vychovávateľov v seminári a so zaistnou dôverou sa zverili ich vedeniu a hodnoteniu. Tento postoj pripravuje a zároveň ako si predchádza skutočné rozhodnutie pre kňazskú službu Božiemu ľudu v bratskom spoločenstve s ostatnými kňazmi a v poslušnosti biskupovi. Aj na prahu 3. tisícročia pápež Jan Pavol II. V dokumente Novo Milenio Ineunte v bode 46 prizvykuje už povedané pravdy. Vďačnosť za pôsobenie Ducha Svätého v spoločenstvách a združeniach a ich podriadenosť autorite pastierov. Priamo charizmatickým spoločenstvám sa aj v praktických usmerňaniach venuje apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium o ohlasovanie Evangelia v súčasnom svete z roku 2013 v bode 130. Ako v predchádzajúcich dokumentoch, aj tu sa Svätý Otec venuje rozmanitosti chariziem a zároveň ich prepojeniu na iné charizmy. Citujem, Duch Svätý evangelizujúcej cirkvi dáva do daru aj rozličné charizmy. Sú to dary na obnovu a budovanie cirkvi. Nie sú len uzavretým majetkom, odozdaným nejakej skupine, aby sa on starala. Skôr sú to dary ducha začlenené do tela cirkvi, zamerané do stredu, ktorým je Kristus. Z neho potom vychádzajú sformované do evangelizačných podnetov. Jasným znakom autentickosti charizmy je jej eklezialita, jej schopnosť harmonicky sa začleniť do života svätého Božieho ľudu pre dobro všetkých. Autentická novosť vyvolaná duchom nepotrebuje zateňovať iné formy duchovnosti a darov, aby sa presadila. Čím viac nejaká charizma obracia svoj zrak srdcu evanjelia, tým viac bude jej použitie cirkevné. Aj keď to stojí námahu, práve v spoločenstve sa charizmy ukazujú ako autentické a tajomným spôsobom plodné. Prepojenosti a rôznorodosti v spoločenstvách sa venuje aj bod 29. Ďalšie cirkevné inštitúcie, základné spoločenstvá, malé komunity, hnutia a iné formy asociácií sú bohatstvom cirkvi, ktoré zbudzuje Duch Svätý na evangelizáciu všetkých sektorov a oblastí. Mnohokrát sprostredkujú nové evangelizačné nadšenie a schopnosť dialogu so svetom, prostredníctvom ktorého sa cirkev obnovuje. Je pre ne však veľmi prospešné, aby nestratili kontakt s rôznorodou realitou miestnej farnosti a aby sa ochotne začlenili do organickej pastorácie miestnej cirkvi. Táto integrácia zabráni tomu, aby sa sústredili iba na jednu časť evanjelia alebo cirkvi, alebo tomu, aby sa premenil na kočovníkom, ktorým chýbajú korene. Nakoniec sa tejto téme konkrétne a zoširoka venuje dokument Juvenes Cit Ecclesia, ktorý ju predklada z hľadiska písma, magistéria, teológie, poslania cirkvi aj cirkevnej praxe. Predpokladám, že ho na tomto fóre netreba zvlášť predstavovať. Keď sa teda pozrieme na vyjadrenia novodobého magistéria charizmám Ducha Svätého, z vášho prejavu k spoločenstvám veriacím vystupujú nám štyri výrazné témy. To je také zhrnutie celého, čo som hovoril, čiže v najhoršom prípade stačí sa zobudiť v tomto bode. A štyri body také zhrňujúce magistéria. Poprvé vďačnosť Duchu Svätému za tieto charizmy a spoločenstva, pretože sú jeho darom pre život cirkvi. Po druhé je to podriadenosť spoločenstiev autorite pastierov. Po tretie je tu zas povinnosť pastierov všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré. Myslím, že na to sme dnes tu. A štvrtý bod, ktorý sa znova a znova objavuje v dokumentoch, je otvorenosť charizmatických spoločenstiev na iné prejavy a vyjadrenia Ducha Svätého v cirkvi a spolupráca v tejto rôznorodosti. Ďakujem za pozornosť.